Гейплі Яр Азаттық Радиосы. Ихталу майлик, мадырлы динейчілер. Сон 2020 жылын 27 феврали, хептәнің ексенді уны. Хептәнің земеби дүния түркменнері геплесіклерімізді динлеме ачағыр ярыз. Озыры білін мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріптері білін таныстыр ярын. Қадырлы динейчілер, хабарларымыздың ағрымны бөлігі Русияның Украина чудымығы білін бағылы яғдайлары бағысланыр. Rusiyanın güçleri Ukrayna'nın en ulu ikinci şehri Harkova girdiler. Bu ağırlıkta 27 fevralda paytaxt Kiyevde yaşayıcılar ulu ve başka da partlamaların bulunduğunu aydarlar. Harkovun regional administrasiyasının başlığının sözlerine göre Ukrayna güçleri şehirde Rusiyanın qoşununa qarşı söwüşärler. Ol raýatlary öýlerinden çıkmazlığa çağırdı. Ukrayna resmiler tarapından yayırdılan videolarda Rusiyanın harbi uluğlarının şehrin köçülerinden baryandığını ve yeni yeňil uluğların yanıp durandığını sinnata bolýar. Bu ağırlıkta Kiyevin gün orta günde orta bitinde gije yarından soň uly partlama boldy. Xabar teristileri harbi yağ yanıç deposunun yarılandığını çaklayarlar. Hadise bilen bağlı adem itkileri barada badawat maglumat eljetirli däl. Kiyevin merkezinin günmatar tevitlerinde hem partlamaların sesleri, şeyle de hova zarvası barıdakı duydurslar isidildi. Ukrayna'nın armiyası paytaxtı edilen hücum ara çağını taklayandığını, sol bir vaxtı şahara giren sabotaj toparlarına karşı hem sövüşyandığını aydar. Paytaxtı adamlar Rusiyanın güçlerinin dolu germili hücuma geçmek aladalarının arasında, cahilerin yerdeminlerinde, yerastı durolularda ve metro stansiyalarında yığınandılar. Biz yurdumuzu azat edýänçe töweşeriz dip Ukrayn prezidenti video ýüzlenmesinde aýtdy.
Мы будем бороться с стильки, с кильки. Потребно.
Ol Moskwanyň Ukrainanyň ilatly nokatlaryna garşy bomba hüjümlerini amala aşyrýandygyny hem bellädi. Ukrayn lideri öz yurdunyň Russiýa bilen paragatçylyk gepleşiklere taýýardygyny, emma munyň Belarusda geçirilmegine garşydygyny aýtdy. Rusiyanın Ukrayna çözmağı neticesinde bu yurtta qalan Türkmenistanlılar resmi Türkmen vekillerinden hiç kili himayetin yoktuğu varadakı maglumatların arasında öz güçleri bilen qoňşu yurtları aşmağa finansiýarlar. Bu varada öz çeşmelerine salgılanıp xabar berýän Türkmen News neşri soňky günleriň dowamında eýýäm onurça Türkmen raýatynyň Serhetden Polşa we Moldova geçmegi başarandygyny belleýär. Düýbe Bulgariýada ýerleşen Türkmen Helsinki fondy topary beýlik ýurtlaryň öz raýatlary üçin evakuasiýa çäherlerini gurnandygyny, Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlarynyň bolsa, hatda harby konflikt başlanandan soňam bu ýurtda galan raýatlaryny alyp çykandygyny bellädi. Kiýewdäki Türkmen elçihanasynyň wekili Azatlygy öz mümkinçiliklerindäki ähli ýeşi edip oturandyklaryny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň web saýtynda ýurtdaky dowam edýän harby çaknaşyklar, şeýle-de bu ýagdaýlarda türkmen raýatlarynyň amal edip biljek hereketleri barada hiç hili maglumat çap edilmedi. Türkmen News käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000 goly türkmen studentiniň bardygyny aýdýar. Amerikanın Evropa bileleşiginin ve Britanyanın yolbaşçılığındaki günvatar devletleri Rusiyanın kesitlenen banklarının SWIFT mali ulgamından peydalanıp bilmek mümkinçiliklerini toxtatmak, şeýle de Rusiyanın merkezi bankına garşy çäklendirici çäherleri girdirmek barada ýalystylar. Bu Kremlin söhbetdäniň başynda Ukraina çözmegine jogap hökmünde amal edildi. Bu gadagynçylyklar Rusiyanın Ukraina arsa agresiýasy bilen baglanykda häzir çylyny ýygnan edilen iň berk sanksiýalar boldy. Amerikanın administrasiýasynyň ýokary derejeli wekili bu çäherleriň Russiýanyň soňky ýyllarynda kemale getiren mali gorugyny böwütjekdigini we rus rublynyň erkin saklamasyna getirjekdigini duýdurdy. Germaniýanyň hökümeti Russiýanyň başladan hüjüminiň arasynda Ukrainanyň gorunç mümkinçiliklerini ýokarlandyrma üçin Kiýewe tanklara garşy 1000, şeýle-de uçurlara garşy 500 Stinger ulgamyny berjekdigini ma'lum etdi. Bu Berlin'in urus bilen baglalykdaky tutumyny ýiti üýtgetmegi boldy. Mundan başga da 26 fevralda Berlin Niderlandlara Germaniýada öndürilen tanklara garşy ýüzlerçe ýarygy Ukraina bermegi üçin ygtyýarlyk berendigini aýtdy. Rusiýanyň Ukraina hüjümi kesitleýiji pursat boldy. Ukrainany Putiniň çözüsünden özüni gorap bilmegi üçin goldamalydyr dip kansler Olaf Scholz aýtdy. Russiýada we dünýäniň beýleki künjeklerinde 26 fevralda müňlerçe adam köçülere çykyp Russiýanyň hüjümine garşy töweşen Ukraina goldowyny äsgär etdiler. Prezident Volodymyr Zelenski Rus prezidenti Vladimir Putiniň çözüş etmek baradaky buyrugyna garşy çykýan Russiýalylara tag bolsun aýdyp, olary hüjümi betetmek üçin seslerini eşitdirmäge çağırdy.
деди. Кептенің земінің леяртыңы. Кептесіклері Прагадағы студиядан мен Йоқшан Арнурван алып барыярын. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте адатлың веб сайтында ең көп оқылған хабарлардың басыны президентлігі талас етсек, ең екі кандидат қасабалыны, екісі де көзірлеріні дейін атылан чап етілен хабар чеккен. Ұзақ уақыттары хуатир етілен рус сөзімі башланды. Украина ракета зарвалары ұрылды. Фич Түркменстаны бақа берер. Түркмен хөкіметі халқары пул фондының хасабатына разычылық көрмейер. Президентлік сайлауларына жеми 9 кандидат талас етер. Ерки президент сайлауларына кечирген Ашгабат Москва билен коопсуздугу маслагатлашты деген атлан чап етилген хабарларыбыз кем бу кепте эң көп околонлорун бешлигине берди.